Heyrðu, þú minntist áðan á Margréti á Gullbrekku.
Já.
Frænku þína, hún var...
Hún var...
Föður.
Hún var föðursýstir.
Föðursýstir,
já. Já. Það var afskaplega skemmt til heimilið, það var... og myndar þrifa heimili og gestagangur mikil var.
Já.
Það var oft fullt úr, þar var harmoník og þar var dansa.
Já, það verið glaðvert heimilislíf.
Heyrðu, þau voru sex börnin, þeirra frímann hétt maður hennar.